Ομολογώ, κυρία Πρόεδρε, ότι η ανακαίνιση της Βουλής πέτυχε και ως εκ τούτου συγχαρητήρια εις τον Πρόεδρο, τον κύριο Σιούφα. Δεν μπορώ να πω όμως το ίδιο και για την ανακαίνιση της κυβερνήσεώς σας, κύριε Καρμαλή, και ως εκ τούτου δεν υπάρχουν συγχαρητήρια για εσάς. Προσπαθήσαμε να καταλάβουμε το εθνικό σχέδιο δράσης. Δεν νομίζω, κύριε Καρμαλή, ότι πείσατε κανένα μέσα στην αίθουσα, μηδέ εξαιρωμένο και το δικό σας. Δεν ξέρω, σε σχέδια δράσης δεν πάτε καλά. Σε παιδικά παιχνίδια πάτε πολύ καλά. Και το τελευταίο είναι γύρω-γύρω όλοι και στη μέση το Μανώλη. Ένα ολόκληρο κόμμα, μια ολόκληρη κυβέρνηση ασχολείται αν ο κύριος Μανώλης τσαντίστηκε πραγματικά, μεταφορικά, λίγο πολύ, σε τι ψυχολογική κατάσταση είναι σήμερα, αν θα είναι αγριεμένος, αν θα είναι πεσμένος, για το αν θα πέσει ή όχι τελικά η κυβέρνηση. Δεν είναι σοβαρά πράγματα, κύριε Καραμαλή. Δεν σας ταιριάζουν, σας αδικούν. Σήμερα έχουμε μια κορυφαία ημέρα να δούμε για την κρίση και πώς θα φύγουμε και πόσο θα δείξουμε σοβαρότητα, συνέπεια όλοι εδώ σε μέσα. Και εδώ έχετε την κρίση στο κόμμα εάν ο Μανώλης θα κρατήσει τα νεύρα του. Είναι ασόβαρα πράγματα αυτά. Θυμάμαι την εποχή που ήμουν στη Νέα Δημοκρατία, κατά την προεδρία του κυρίου Εύερ, ξέραμε όλοι ότι είναι μια περίοδος αντιβασιλείας μέχρι την πολιτική ενηλικίωση δική σας, αν δείτε τα πράγματα. Δυστυχώς κάποιοι σήμερα, κύριε Πρωθυπουργέ, μέσα στο κόμμα σας, πιστεύουν ότι η δικιά σας περίοδος είναι περίοδο αντιβασιλείας για να έρθουν αυτοί. Και πρέπει να αποδείξετε ότι είναι περίοδος αντιβασιλείας. Και πρέπει να το αποδείξετε αμέσως. Γιατί αυτή τη στιγμή ροκανίζεται η κυβέρνηση και εφόσον ροκανίζεται η κυβέρνηση, ροκανίζεται εν πάση περιπτώσει εφόσον είναι στην κυβέρνηση και το μέλλον του τόπου. Και εγώ θα σας πω αλήθειες. Χωρίς φόβο και χωρίς πάθος. Ακούστε, κύριε Υπουργέ, τις τελευταίες ημέρες βλέπουμε πρωτοσέλιδο και όλα τα κανάλια να ασχολούνται με τον κύριο Αβραμόπουλο. Δεν χωράει αμφιβολία ότι το θέμα της υγείας πάσει. Δεν χωράει αμφιβολία ότι ένας άνθρωπος για αυτοκόλλητα 100 ευρώ έχασε τη ζωή του σε ένα ασθενοφόρο. Έχουμε ένα ασθενοφόρο που κοστίζει 300.000 ευρώ με απεινιδωτές και δεν είχαμε τα αυτοκόλλητα. Δεν χωράει καμία αμφιβολία. Όμως, κύριε Πρωθυπουργέ, εάν στη θέση του Αβραμόπουλου ήταν κάποιος άλλος βουλευτής σας, ένας γιατρός, ο Κιλτίδης, εάν ήταν, ξέρω εγώ, ο Νικηφοράκης, δεν θα γινόταν τόσο θόρυβος. Και ονοεί το, κύριε Πρωθυπουργέ, για να ξέρετε τι σας συμβαίνει και τι γίνεται. Και, εν πάση περιπτώσει, προσπαθώ τη μοίρα σας στην πολιτική να αναγκάζεστε εκ των πραγμάτων να παραδώσετε ή σε Μπακογιάννη ή σε Παπαντρέου. Μέγα πρόβλημα. Αυτό που πληρώνουμε σήμερα και το οποίο εχθές το είπε εμέσως, πλην σαφώς, αλλά καθοριστικός και καταλυτικός ο κύριος Αλέκος Παπαδόπουλος και μπράβο του, είναι ότι δεν έχουμε οικονομικό πρόβλημα. Έχουμε πρόβλημα πολιτικού συστήματος και πληρώνουμε αμαρτίες και ολισθήματα, ανομήματα κλπ. Όχι βεβαίως του ίδιου μεγέθους για τις τρεις αυτές οικογένειες, τις οποίες κουβαλάει στην πλάτη του ελληνικού λαού. Κύριε Πρωθυπουργέ, θα σας πάω από το 40 και μετά. 45 Πρωθυπουργός ο Παπαντρέου, 55 ο Καραμαλής, 65 ο Παπαντρέου, 75 ο Καραμαλής, 85 Παπαντρέου, 95 Παπαντρέου, 2005 Καραμαλής. Μέσω διαστήματα, ξέρω εγώ, με λίγο Μητσοτάκη. Τρεις οικογένειες. Εμείς όλοι οι άλλοι είμαστε οι ακθοφόροι, είμαστε οι κομπάρσοι του παιχνιδιού. Και ρωτώ, πόσοι από εσάς τους βουλευτές και του ενός μεγάλου κόμματος και του άλλου μεγάλου κόμματος δεν έχετε πει μόνοι σας στον καθρέφτη ή στον σύντροφό σας, αν ο δικός μας δεν θα ήταν ούτε καν υπουργός. Και όμως το πειρατούμε το σύστημα. Και δεν αφήνουμε να αναδειχτούν νέες δυνάμεις με συγκεκριμένα στοιχεία, την αυτοδημιούργητη πορεία που πείθει εις την κοινωνία. Παραείμεθα εδώ μέσα για να δούμε την κληρονομιά από Καραμαλή, εσωτερικά εις την κυρία Μπακογιάννη, με ένα ενδιάμεσο κύριο Παπαντρέου, για να ξανέρθει η κυρία Μπακογιάννη και να περιμένουμε μετά την τρίτη ή τέταρτη γενιά της άλλης οικογένειας. Αυτό είναι. Το είπε ο κύριος Παπαδόπουλος, αλλά δεν το παρακολουθείτε. Και το πεκόμισα ο άνθρωπος, βέβαια. Αυτή όμως είναι η μαύρη αλήθεια. Αυτή είναι η κρίση την οποία σήμερα παρακολουθούμε. Εγώ δεν θα μιλήσω για το μέγεθος της κρίσης. Το ξέρουμε όλοι. Το ξέρει ο ελληνικός λαός. Το ξέρει η γυναίκα σας πάει στο σούπερ μάρκετ. Το ξέρετε εσείς ο ίδιος. Το ξέρει όλος ο κόσμος. Εγώ θα κάνω συγκεκριμένες προτάσεις πώς η χώρα θα βγει από το τέλμα. Είναι 20 προτάσεις που αν τις ακολουθήσετε, κύριε Πρωθυπουργέ, η χώρα θα βγει με τις λιγότερες απώλειες από το τέλμα. Η Ελλάδα, κύριοι βουλευτές, γνωρίζετε ότι συνεισφέρει στο εισόδημα το ευρωπαϊκό μόλις το 2%. Αυτό είμαστε. Είμαστε το 2%. Μας αντιμετωπίζουν ως 2%. Εάν όμως η κυβέρνηση ακούσει την πρότασή μου και έρθει σε μία επαφή με Ιταλία, Ισπανία, Πορτογαλία, είμαστε το 17%. Και το 17% ακούγεται καλύτερα από τον κύριο Μπαρόζο. Και δοθήσεις ευκαιρίας εκ της αναφοράς στο όνομα του κυρίου Μπαρόζο, κύριε Κουβέλη, να πω ότι όταν εμείς του κάναμε του κυρίου αυτού πρόταση μορφής στο Ευρωκοινοβούλιο, δεν μας ψηφίσατε, δεν μας ακολουθήσατε. Στην πρόταση μορφής του κυρίου Μπαρόζο, όταν ερχόταν στα εισόδια και βλέπαμε το τι μας έρχεται εκεί μέσα και πώς μας ερχότανε όταν λέγαμε περί καφετζή των Αζωρών. Εν πάση περιπτώσει, καλύτερα το προλαμβάνει παρά το θεραπεύει. Όπως και το κάνουμε, μερικοί πιστεύουν ότι είναι οπαδοί του Κάρλ Μάρξ, αλλά το κάνει τον Γκρούσο Μάρξ. Και φαίνεται αυτό με τις καθημερινές εδώ αναφορές οι οποίες γίνονται. Εν πάση περιπτώσει, εάν λοιπόν εμείς το 17% μπορέσουμε και το μαζέψουμε και πάμε, κύριε Πρωθυπουργέ, και πάμε, κύριε Πρωθυπουργέ, και ζητήσουμε από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα, η οποία βεβαίως λεφτά δεν θα δώσει, να εγγυηθεί ομόλογο, τότε θα πάρουμε στη μισή τιμή χρήματα από ό,τι παίρνουμε. Να δώσει λεφτά δεν μπορεί. Μπορεί όμως να εγγυηθεί ένα ομόλογο που μπορούμε εμείς αυτές οι τέσσερις χώρες να το μοιράσουμε αναλόγως. Άρα λοιπόν, μισά τα έξοδα από τα χρήματα τα οποία προσπαθούμε να βρούμε εις τον ελεύθερο δανεισμό. Δεύτερο θέμα. Πρέπει πάση θυσία να κρατηθεί υψηλά το εθνικό εισόδημα. Κάθε μείωση 1% σας γεμίζει, επαναλαμβάνω, τον κουβά, γιατί περί κουβά πρόκειται, των φτωχών κατά 10%. Όταν πέφτει 1%, έχετε υπόψη σας, τα 2.200 γίνονται 2.5. Άρα λοιπόν το πρώτο πρέπει να κάνουμε είναι να φροντίσουμε να μην πέσει το εθνικό εισόδημα. Πρότασης. Στις ελάχιστες επενδύσεις που γίνονται, για να μην φύγουν και αυτές και να γίνουν περισσότερες. Όσα κέρδη επαναεπανδύονται, μηδέν φορολογία. Μηδέν. Όταν λοιπόν υπάρχει μια επιχείρηση που επενδύει, όσα και αν κερδίζει, εάν τα επενδύει τα κέρδη στο σύνολό τους, δεν φορολογούνται. Όχι κλάσμα, κύριε Πρωθυπουργέ, γιατί όταν μπει κλάσμα αρχίζει ο έφορος και κάνει το κουμάντο. Θα σου βάλω τόσο, θα μου βάλεις τόσο για επενδύσεις και αρχίζει αυτό το κόλπο το οποίο ξέρουμε. Και εκεί χρειάζεται να κάνετε και μια κάθαρση σε βάθος, γιατί έχετε υπόψη σας, δύσκολα θα βρείτε έφορο ο οποίος δεν προβαίνει σε τέτοιες ενέργειες, κύριε Υπουργέ. Επανεξέταση όλων των φορολογικών απαλλαγών. Κύριε Πρωθυπουργέ, είμαι σίγουρος ότι δεν γνωρίζετε πόσες φορολογικές απαλλαγές υπάρχουν, ούτε ο κύριος Υπουργός Εθνικής Οικονομίας. Υπάρχουν 117 φορολογικές απαλλαγές. Να κάτσουμε κάτω, να τις βάλουμε. Και να τις εξετάσουμε με κοινωνική ευαισθησία, αλλά και ωφέλεια του κοινωνικού συνόλου. Υπάρχουν μία σειρά φόρων υπέρ τρίτων. Τα λεγόμενα όσημα, όσημα, όσημα. Να τα δούμε. Να δούμε ποια από αυτά πρέπει και ποια όχι. Να δώσουμε μία ανάσα εις την αγορά. Σας είπα την άλλη φορά μείωση του ΦΠΑ 1%. Μου απήντησε ο κύριος Παθανασίου τότε που τα άμαθα στα οικονομικά. Το έκανε ο κύριος Μπράουν στο Λονδίνο. Δεν ξέρω, αυτός κάπου καλύτερα τα άμαθα τα οικονομικά από εμένα. Όταν μειώσουμε το ΦΠΑ χάνουμε 2 δις. Τα 18 που θα πέφτουν όμως στην αγορά είναι πολλαπλά. Γιατί έχουμε μεγαλύτερο τζίρο. Αυτό το οποίο δεν πρέπει να επιτρέψουμε είναι να στεγνώσει μηχανή από λάδια, γιατί θα κολλήσει. Πρέπει να έχουμε τζίρο στην αγορά. Επιμένω προς αυτή την κατεύθυνση. Άκουσα την αξιότιμο γραμματέα του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος να λέει όχι μια φορά εκλογές, να γίνουν και 5 εκλογές. Και 5 φορές να γίνουν εκλογές. Εάν πρόκειται να αλλάξουμε τη η κακιά κυβέρνηση. Η κάθε εκλογική αναμέτρηση κοστίζει 280 εκατομμύρια ευρώ. Άρα 5 φορές 1.400. Λύσαμε το θέμα των αγροτών. Λύσαμε το θέμα της φτώχειας με τόσα λεφτά. Τόσο εύκολα, τόσο επιπόλαια. Σε αυτή την κρίση μέσα τώρα θα πάμε σε εκλογές. Εμάς μας εξυπηρετεί. Θα αυξήσουμε τους βουλευτές μας. Τον είναι όλες οι δημοσκοπήσεις. Η πατρίδα, η χώρα θα ωφεληθεί. Τώρα υπάρχει υπεύθυνος άνθρωπος που θα του πούνε τι ωφελεί την χώρα. Να πάμε σε εκλογικές αναμετρήσεις τώρα ή να πάμε σε 5 ή 6 μήνες εφόσον έχει φανεί φως στο βάθος του τούνελ. Τι είναι το πιο υπεύθυνο? Έτσι αρχίζουμε να κόβουμε από τα ημάτια. Εύκολη λύση. Εμείς κερδισμένοι θα βγούμε. Πρόταση. Φτάνουν τα χρήματα να βγούμε από την κρίση? Τα χρήματα που υπάρχουν στην Ελλάδα φτάνουν? Φτάνουν, κύριε Πρωθυπουργέ. Βγάλτε από τα σεντούκια και τις θηρίδες τα χρήματα της παραοικονομίας. Εάν τα χρήματα αυτά μπουν στην αγορά, θα βγούμε από την κρίση αλόβητη. Και πώς θα το κάνετε? Καταργήστε για 5 χρόνια το πόθεν έσχες. Καταργήστε για 5 χρόνια ό,τι τεκμήριο υπάρχει. Αυτός που έχει χρήματα σε ντούκι θα πάει να το κάνει σπίτι. Και αν έχει πολλά, το κάνει βίλα. Θα δουλέψει ο εσκαφέας, θα δουλέψει ο οικοδόμος, θα δουλέψει ο μπογιατζής, θα δουλέψει ο ξυλουργός, θα δουλέψει ο σιδεράς, θα δουλέψει αυτός που λέει ψυγεία, κουζίνες, οι κουρτίνες, όλοι. Θα γυρίσει η αγορά. Βγάλτε τα μαύρα χρήματα από τα σεντούκια. Κάντε, επαναλάβετε αυτό που έκανε ο Παλαιοκρασάς. Ελεύθερη δήλωση καταθέσεων. Να βγουν τα χρήματα. Να πει οποιοδήποτε έχω 500.000 ευρώ. Χωρίς συνέπειες. Εάν τα χρήματα βγουν από τα σεντούκια, οι τράπεζες θα αισθανθούν ότι υπάρχει μία άνοιξη και τότε πολύ πιο εύκολα θα δίνουν χρήματα στους δανειολήπτες. Υπάρχει λοιπόν τρόπος. Ζητήστε να σας πούνε πόσα χρήματα έχουν οι Έλληνες στο εξωτερικό. Θα τρομάξετε. Είμαστε η χώρα με τις μεγαλύτερες καταθέσεις στην Ελβετία. Η δεύτερη μεγαλύτερη χώρα. Αυτά τα χρήματα μπορούν να έρθουν πίσω, κύριε Πρωθυπουργέ. Νομιμοποιήστε τα πώς. Νομιμοποιώ όλα αυτά τα χρήματα. Δεν με ενδιαφέρει πώς τα βγάλες έξω, αρκεί να πάρεις ομόλογα του ελληνικού δημοσίου. Να δείτε πώς θα πάρετε, πώς θα πουλήσετε το μόλο καλλιτικού δημοσίου. Πώς θα μαζέψετε χρήματα. Όλοι τα έχουν βγάλει έξω. Όλοι όμως θα τα φέρουν μέσα. Δεν μπορούν να τα φέρουν όμως μέσα για να τους πιάσει το αυτί ο κύριος Παπαθανασίου. Πείτε λοιπόν, όσοι έχετε χρήματα έξω, εάν πάρετε ομόλογα του ελληνικού δημοσίου, νομοποιούνται αμέσως. Να λοιπόν που υπάρχουν χρήματα, κύριε Πρωθυπουργέ. Παραοικονομία. Ξέρετε ότι υπάρχει. Υπάρχει ανάμεσά μας. Εγώ αν είμαι στη θέση σας θα έκανα λίγο τα στραβά μάτια. Πρόσκαιρα θα έχανα κάποια έσοδα. Στο τέλος όμως θα τα πάρω τα έσοδά μου. Θα πάρω από το έργο που θα κάνει, που θα χτίσει, που θα αγοράσει ένα αυτοκίνητο. Αλλά ταυτοχρόνως όμως ενισχύω την απασχόληση. Ενισχύω την απασχόληση. Αποφεύγω ένα μεγάλο βραχνά. Γιατί εμένα δεν με ενδιαφέρει σε αυτή τη φάση. Και εκεί που πηγαίνει η ανεργία, ποια οικονομία μου δίνει μεροκάματα. Εγώ θέλω μεροκάματα τώρα. Και μεροκάματα όχι γιατί κάποιοι πολίτες αναγκάζονται και ζουν κάτω από το όριο της φτώχειας και αυτοί είναι 2,5 περίπου Έλληνες από τους 10. Γιατί είναι ανενεργός πολίτης ο άνεργος. Ο άνεργος δεν μπορεί να κυκλοφορήσει χρήματα. Ο άνεργος δεν μπορεί να συμμετέχει στο οικονομικό γίγνεσθε. Και ως εκ τούτου δημιουργείται και μία απόσταση από το κοινωνικό γίγνεσθε και γίνεται ένας ανενεργός πολίτης ο οποίος δεν συμμετέχει στην τελική διαμόρφωση των κοινών με τουλάχιστον ελεύθερον τον νου. Έκτακτη φορολογία των καζίνων, κύριε Πρωθυπουργέ. Ξέρετε βεβαίως και από τον Υπουργό Τουρισμού και από τον Υπουργό της Οικονομίας τι χρήματα τζιράνουν κάθε βράδυ στα καζίνο. Μην μου πείτε ότι δεσμεύεστε από συμβάσεις. Το κράτος είναι κράτος. Το κράτος είναι κράτος, κύριε Πρωθυπουργέ. 3% άμεσα. Τι εννοώ άμεσα, κύριε Πρωθυπουργέ? Όταν πηγαίνει κάποιος να πάρει 100 μάρκες, καλάει το κατοστάρικο να πάρει 100 μάρκες από το καζίνο του Λουτρακίου, θα πάρει 97. Δεν θα πάει να παίξει? Ο παθιασμένος θα πάει να παίξει. Και του δίνεται και ένα κίνητρο. Ότι αυτά τα χρήματα που μαζεύονται πάνε απευθείας στο ταμείο της φτώχειας. Δίνεται και ιδεολογικό υπόβαθρο, αν θέλετε, στους παίκτες αυτούς. 3% από τις πράξεις του καζίνου. Από ό,τι τζιράρει μέσα στο καζίνο. 3%. Αυτόματα λοιπόν εξασφαλίζεται μεγάλα ποσά. Κατάργηση των ενσύμων. Σε αυτή τη δουλεία την οποία έχουμε 70 χρόνια από προβλεμικά. Πρέπει να αλλάξει αυτό. Και επαναλαμβάνω άλλη μια φορά για να το καταλάβουν εκείνοι οι οποίοι δεν είναι επαΐοντες στο θέμα. Κάποτε η Πειραϊκή Πατραϊκή ή η Ζόλα πλήρωναν ένσημα για 5.000 εργαζόμενους και έκαναν ένα τζίρο 1.000 δραχμών. Σήμερα λοιπόν αυτό το τζίρο με την πληροφορική τα λοιπά την κάνει ο άλλος με 5 υπαλλήλους στον ίδιο τζίρο και πληρώνει ένσημα 5 ανθρώπων για την 5.000. Εμείς τι προτείνουμε? 3% επί του τζίρου. Ο τζίρος γίνεται από τους Έλληνες πολίτες. Ο τζίρος γίνεται από τους μετανάστες που ζουν σε αυτόν τον τόπο. Να πάρουμε ένα τοποθετικό τέλος. Από τον τζίρο, τζίρο κάνουν και οι τουρίστες. Σήμερα πώς έχει το θέμα? Ένσημα έχουν κατά τεκμήριον οι Έλληνες πολίτες και εξυπηρετούνται όλοι οι άλλοι με το φάρμακο και το γιατρό αν χρειαστεί. Εγώ λοιπόν προτείνω το αντίθετο. Ο τζίρος ολόκληρος να πληρώνει. Αυτό λοιπόν που σήμερα πληρώνει ο εργαζόμενος ως ένσημο και είναι περίπου 20% του μισθού, το παίρνει αύριο το πρωί ως αύξηση του μισθού και μου γίνεται πληρέστερος καταναλωτής για να πάει να αγοράσει το πουκάμισο, την μπλούζα, τη γραβάτα και να μου δώσει εμένα τα 19% του ΦΠΑ. Αυτή είναι η δική μας πρόταση. Η αρχή του επταπλασίου, κύριε Πρωθυπουργέ. Θέλετε, δεν θέλετε, θα την εφαρμόσετε κάποια στιγμή, εσείς ή κάποιος επόμενος. Η αρχή του επταπλασίου είναι ξεκάθαρη. Κανένας μισθός και κανενός στην Ελλάδα δεν μπορεί να είναι παραπάνω από 7 φορές του πρωτοδιοριζόμενου στο δημόσιο. Από τον κατώτερο μισθό. Εάν ο κατώτερος είναι 7, ο μεγαλύτερος είναι 7,749. Εάν τον κατώτερο τον κάνουμε 1.000, τότε ο άλλος θα πάει σε 7.000. Ο Σάκης λοιπόν θέλουν τα ρετυρέ να ανεβαίνουν, θα ξέρουν ότι θα παρασύρουν αναγκαστικά και τον φτωχό, ο οποίος δεν έχει δυνατότητα παρέμβασης. Και σε αυτή τη φάση που είμαστε, όπου όλοι μιλάμε, κύριε Πρωθυπουργέ, προς το λαό και του λέμε σφίξε το ζωνάρι, και εσύ και ο άλλος, και εγώ είμαι υπέρ ήπιων διεκδικήσεων και όχι τρακτέρ, όχι καψίμα της Αθήνας. Σε μια τέτοια κρίση είναι περιττές πολυτέλειες όλα αυτά τα πράγματα. Να δώσουμε ένα καλό παράδειγμα. Να πει η πολιτεία και να πει: για 2 χρόνια 50% μείωση του μισθού στον πρόεδρο της Δημοκρατίας, στον πρωθυπουργό, στους υπουργούς, στους γενικούς γραμματείς, στους βουλευτές. Εάν λοιπόν εμείς μειώσουμε 50%, κύριε Πρωθυπουργέ, βρείτε το θάρρος και το κάνετε, μετά θα μπορούμε να πούμε στον οποιοδήποτε ζητά, για κάτσε, εδώ εμείς ήδη κατεβήκαμε τις 100. Θα πάει να εκβιάζει ο δικαστής με τον τρόπο που εκβιάζει, θα πάει να εκβιάζει ο άλλος ο μεγάλος εισοδηματίας. Αυτά είναι μέτρα, εάν θέλετε να αποφασίσουμε. Γιατί όσο και να βάζουμε στο χωνί, εάν από κάτω δεν κλείσουμε το χωνί, κύριε Πρωθυπουργέ, ματαιπονούμε. Δίνουμε πολλά στα πετρέλαια και πρέπει κάποια στιγμή να δούμε τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Δεν μπορούμε να έχουμε τον περισσότερο αέρα από όλες τις χώρες του κόσμου μαζί με τη Χαβάη και να μην μπορούμε να έχουμε ανεμογεννήτριες. Αλλά βεβαίως, κύριε Πρωθυπουργέ, ξέρετε πολύ καλά ότι δίνουμε 2,5 φορές επάνω από ό,τι δίνουμε σε πετρέλαιο για γάλα και για κρέας. Εμείς, η κτηνοτροφική χώρα, δίνουμε παραπάνω γάλα και κρέας 2,5 φορές. Εγώ το έλυσα το πρόβλημα, κύριε Πρωθυπουργέ, για το σπίτι μου. Δεν δίνω ούτε 1 ευρώ να πάει στην Ολλανδία. Ούτε 1 ευρώ. Στο κτήμα μου, το οποίο είναι και μικρό, κύριε και ο Σταϊκούρας που είναι, θα είστε το Σαββατοκύριακο στην Φθιότητα, περάστε να δείτε πώς μπορώ και κάνω πολλαπλή παραγωγή. Και σε λίγα στρέμματα έχω από 15 διαφορετικά ήδη δυνατότητα εισοδήματος. Άλλο θέμα ότι τα χαρίζω και δεν μαζεύω λεφτά. Να δείτε πώς γίνεται η πολλαπλή παραγωγή. Να δείτε πώς μπορεί ένα χωράφι να βγάλει και φρούτα και χόρτα και σιτηρά. Είπαμε, δώστε τα κίνητρα στους αγρότες να πάρει μια κατσίκα και μια γελάδα ο καθένας. Δεν πληρώνει φορολογία οποιοδήποτε έχει μια γελάδα και μια κατσίκα. Εάν μαζέψω 400.000 κατσίκες και γελάδες, δεν θα στείλω κανένα ευρώ στην Ολλανδία. Έτσι πως είμαστε σήμερα, εάν κλείσει τα σύνορά της η Ολλανδία, θα πεθάνουν τα παιδιά σας από έλλειψη γάλακτος, το καταλαβαίνετε. Μπορούμε λοιπόν να λάβουμε μέτρα. Υπάρχουν πρωτοβουλίες. 10 λεπτά σε κάθε συναλλαγή. Ξέρετε πόσες συναλλαγές γίνονται ημερησίως? Έχετε σκεφτεί κάθε φορά που πάνε να πάρετε ένα τσιγάρο ή να πάρετε μια πορτοκαλάδα ή να πάρετε νερό, πόσες συναλλαγές γίνονται? Γίνονται περίπου 20 εκατομμύρια συναλλαγές την ημέρα. Θα επιβαρύνουμε την κάθε συναλλαγή 10 λεπτά. 10 λεπτά τη συναλλαγή. 10 αυτά που τα πετάμε. Που άμα πέσει κάτω δεν σκύβεις να πάρεις 10 λεπτά. Εάν επιβαρύνουμε, κύριε Πρωθυπουργέ, 10 λεπτά, έχουμε 2 εκατομμύρια ευρώ την ημέρα. Με 2 εκατομμύρια ευρώ την ημέρα, δηλαδή με περίπου 700 και πλέον εκατομμύρια το χρόνο, μπορώ να ασφαλίσω το σύνολο της αγροτικής παραγωγής σε μεγάλους ιδιωτικούς ασφαλιστικούς φορείς όπως είναι ο Λόιτς και τα Γράβια. Και να μην έχω πρόβλημα και να πηγαίνω να στενοχωρώ τον αγρότη και να τον καθυστερώ τον αγρότη και ένα και ένα μισό χρόνο. Και να μπορώ να έχει ανά πάσα στιγμή ο αγρότης, όταν έρχεται η καταστροφή, εκεί τα χρήματά του. Ιδέες και προτάσεις υπάρχουν. Προχωρήστε σε διατίμηση των αναγκών πρώτης ανάγκης, των προϊόντων πρώτης ανάγκης. Σε διατίμηση, για να μπορέσει να ταπεξέλθει αυτός που ανήκει στα 2,5 εκατομμύρια τοφτών. Βάλτε τα κρατικά κανάλια, κύριε Πρωθυπουργέ, να έχουν μαζί με το Δελτίο Ειδήσεων και Δελτίο Τιμών. Να βλέπει ο νοικοκύρης, να βλέπει η νοικοκυρά, ότι το ίδιο πράγμα είναι πιο φθηνό στο Καρφούρ από το Λίδ ή από το Λίδ, από το Καρφούρ ή οποιαδήποτε άλλη αλυσίδα. Εάν τους ξεπροστιάσετε ποιοι είναι ακριβοί, θα δείτε πως θα ρίξουν τις τιμές. Και έχουν περιθώριο να ρίξουν τις τιμές. Και σας λέω, κύριε Πρωθυπουργέ, πήγα στο Στρασβούργο και πήρα το ίδιο μακαρόνι. Το έχω πει πολλές φορές. Και πήγα και στη Φραγκφούρτη και πήρα το ίδιο μακαρόνι. Ίδια συσκευασία, ίδια μάρκα, ίδιο βάρος. 0,29 στη Γαλλία, 0,30 στη Γερμανία, 1 ευρώ στην Ελλάδα. Μα είναι δυνατόν? Και δεν έχετε κλείσει 15 φυλακή? Βγάλτε λοιπόν δελτίο τιμών να δείτε αύριο το πρωί πώς πέφτουν οι τιμές. Και επιπλέον, και μια και σας είπα, φόρων υπερτρίτων. Απαλλάξτε τη ΔΕΗ από την ΕΡΤ, κύριε Πρωθυπουργέ, το χαράτσι. Σε πολλά σπίτια είναι περισσότερο η ΕΡΤ και τα σκουπίδια από ότι το ρεύμα. Γιατί πρέπει να πληρώνουμε την ΕΡΤ? Πείτε μου. Γιατί πρέπει να, το πληρώνει, να πληρώνει η ΕΡΤ η μάνα μου που είναι στο κροταφείο του παλιού Φαλήρου και έχει το ηλεκτρικό κατηλάκι και πληρώνω, έχετε υπόψη σας, ΕΡΤ. Ακούει η μάνα μου από τον άλλο κόσμο κρατικό κανάλι. Μα είναι δυνατόν? Καταργήστε το. Γιατί? Να θέλετε ανταγωνισμό με τα άλλα κανάλια. Και δεν μιλάω βέβαια για το δικό μου που είναι το μικρότερο, μην κοροϊδευόμαστε. Για ποιο λόγο? Αν μπορέσει να το ποτίσει, να το ποτίσει η ΕΡΤ. Απαλλάξτε όμως τη ΔΕΗ. Απαλλάξτε τον κόσμο από αυτό το έκτακτο χαράτσι, έκτακτο μόνιμο χαράτσι. Σε όλη μας τη ζωή πληρώνουμε. Για ποιο λόγο λοιπόν δεν το πράγετε? Υπάρχουν και λύσεις και προτάσεις. Και επαναφέρω επίσης την πρότασή μου, κύριε Πρωθυπουργέ. Δώσε τα λεφτά στις τράπεζες. Δώσε τα λεφτά στις τράπεζες. Τα δώσατε δωρεάν. Και τα πήρατε πίσω εντόκως με το ομόλογο. Και αυτό είναι έξυπνη πράξη. Όποια τράπεζα αντέχει, αντέχει. Όποια σκοντάφτει, κρατικοποιείται, κύριε Πρωθυπουργέ. Αυτό είναι το μήνυμα. Τους δίνουμε λεφτά γιατί? Για να κάνουν τα δικά του, το καταναλωτή. Φύγαν τα μικρά γράμματα, οι πληστριασμοί. Σας έχω δώσει σήμερα τον ελεύθερο τύπο 3.500. Γράφει ο ελεύθερος τύπος, η φιλική προς εσάς εφημερίδα. Κατασχέσεις. Ρεπορτάζ, γυναίκα χάνει το σπίτι για 2.700. Δεν νομοθετήσατε εσείς για κάτω από 20.000 δεν παίρνει το σπίτι? Είναι κράτος σε κράτη. Σας γράφουν στα παλαιότερα του υποδημάτων τους οι τραπεζίτες. Όποιος δεν αντέχει, κρατικοποιείται. Και έρχομαι στο θέμα της Ολυμπιακής. Κύριε Πρωθυπουργέ, εκεί που κι εσείς και το ΠΑΣΟΚ φτάσανε τα πράγματα, άλλη λύση από αυτή που προσφέρεται αυτές τις μέρες δεν υπάρχει. Έχουμε μία αδερφή γεροντοκόρη 58 ετών, κακοφτιαγμένη, στραπατσαρισμένη, και έρχεται κάποιος και την παίρνει και μας δίνει και πρίκα. Όχι να δώσουμε πρίκα. Λοιπόν, μην χάσετε την ευκαιρία, κοιτάξτε τι καλύτερο μπορείτε να δώσετε και κοντά στην γεροντοκόρη αδερφή, μπας και δώσετε και κανένα γεροντοκόρο αδερφό, δηλαδή τον ΟΣΕ. Να βρούμε λύση να απαλλαγούμε από αυτά τα βαρύδια τα οποία εμείς δεν μπορούμε να τα ρυθμίσουμε, να τακτοποιήσουμε και να τους δώσουμε αξία. Κύριε Πρωθυπουργέ, δεν είναι τόσο πρόβλημα της κρίσης που έχει απέναντι, είναι όσο το πρόβλημα της κρίσης που έχετε στο κόμμα σας μέσα. Κοιτάξτε, γιατί αυτοί οι οποίοι σας μουτζώνουν είναι περισσότεροι από αυτούς που πυροκροτούν, και το λέω με μεγάλη λύπη, πιστέψτε με.